arweini y bore yma. Diolch yn fawr iawn i Eirin hefyd am ei waith yn y cefn. Mae'r newydd wedi dod eleni bod y gwyddonydd enwog yna Stephen Hawking wedi marw. Oedd ei angladd yn cael ei gynnal diwedd mis Mawrth, a dyn ni'n gwybod erbyn hyn bod ei lwch yn mynd i cael ei osod yn abati Westminster mewn gwasanaeth y mis Mehefin, y pymthegfed. Ymlith, enwogion eraill. Handel, rhai cerddorion, Purcell, Tennyson a Dickens, rhai yn ysgrifennu. Gwyddonwyr eraill hefyd, Newton a Darwin. Felly mae'n cael ei osod fyna mewn sefyllfa o barch. A mae'n siŵr wrth chi glywed y newyddion, oeddech chi'n siŵr fel fi mewn gwirionedd, ac fel nifer bawr o bobl eraill hefyd, yn meddwl amdano fo fel inspiration to millions, dyna beth o'r nifer o bobl yn deud amdano fo. A mae hynny wir, mae'n siŵr, oherwydd da ni'n gweld yn dygymod felly efo'r clefyd yna motor neuron disease. Ac pan oedd e'n 21 mlwydd oed, gafodd e wybod mewn gwirionedd mae nifer fach o flynyddoedd byddai fe'n byw. Ond wedyn, fi farw yn 76 oed. Ac ar un olwg, mae rhai talu teyrnged iddo fe'n does, am i ddycnwch a'i ddewder a'i allu y mynyddol hefyd mewn gwirionedd. A dyma chi ambell i quote ganddo fo. Dwi'n gwybod beth chi'n meddwl am hwnna. As long as the universe had a beginning, we could suppose it had a creator. But if the universe is really completely self-contained, having no boundary or edge, it would have neither beginning nor end. It would simply be. What place then for a creator? Dwi'n gwybod beth chi'n meddwl o'r geiriau yna. Mae'r rhai cyfaddau pan mae e'n disgrifio'r bydysawd fel self-contained, having no boundary or edge. Mae'n bethau disgrifio Dyw i hun i fi, mewn gwirionedd. Ond mae'n ame, a oes na le i Dyw felly yn y cyfan. Gwedyn, un o'r quotes felly sy'n dod allan o llyfrau eraill ganddo fo, a mae'n sôn am the theory of everything. Sy'n ni'n gallu darganfod y theory yma. Wedyn mae'n deud, it would be the ultimate triumph of human reason, for then we should know the mind of God. Ar un olwg, oedd Stephen Hawking ddim yn atheist rhonc, bod e ddim yn cydnabod bwrdd Dyw. Ond felly bod y cwrt yma'n crynhoi beth oedd e'n wir yn meddwl. One cannot prove that God does not exist, but science makes God unnecessary. Mae Dyw yn amherthnasol. Dyna ni'n eisiau Dyw. Dyna ni felly yn gallu dibynnu ar wybodaeth, dealltwriaeth dyn, a theories gwahanol. A dyna ni'n byw mewn cymdeithas felly yn dyna ni, mewn gwirionedd. Pobl sydd mynd ymlaen a bywydau'n iawn, a maen nhw'n meddwl, ie, mae popeth yn iawn, ie, mae pethau mynd o ddrwg weithiau, ond disgyn Dyw ddim byd i wneud o hwn o gwbl. Mae Dyw yn amherthnasol. Not necessary. A fel hyn mae'r salmydd yn disgrifio pobl mewn gwirionedd. Nid yw'r drygionus ffroen uchel yn ei geisio. Nid oes lle i Dyw yn ei holl cynlluniau. Yn yw, mae bywyd yn brysur, mae Dyw yn cael ei osod o'r neilltu. Nid oes lle i Dyw yn ei holl cynlluniau. Nawr, mae'r olwg wedi cael ei wneud yn ôl yn 2017, sydd yn deud bod 53% o bobl ym Mhrydain yn dweud nad oes ganddyn nhw grefydd. A mae'r humanist.org, felly yn deud hyn, non-religious people represent a clear majority, 53%, of British people in 2017 accounting for 53% of the population. This is a new high for the non-religious population, which is previously estimated at 51% in 2014. Dyw yn amherthnasol. Misio Dyw. Ni gwrtho Dyw. Dyna beth yw reality sefyllfa. Ac felly maen nhw, dyna ni siŵr o fod yn meddwl am y 53% yma. O mewn gwirionedd, dyna ni mewn minority bach iawn bore yma yn dod i gapel i addoli Dyw. A mae'n meddwl i'n troi wedyn, wel, beth sy'n digwydd yn y byd oherwydd bod Dyw yn cael ei wrthod. Mae pobl felly heb Dyw ac heb obaith yn y byd. Mae'r salmydd yn deud yn Salm 23 bod Dyw yn ein harwain ni ar hyd llwybrau cyfiawnder. Os dydy pobl yn troi ac yn troi o ddiwrth Dyw a ddim yn gofyn i Dyw am yr arweiniad yna a bod nhw ddim yn cael ei arwain ar hyd llwybrau cyfiawnder, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd? A dyn ni yn gwybod, dyn ni'n ymwybodol iawn, beth yw trywydd y byd, beth yw trywydd cymdeithasau, cymdeithas pobl yn y byd, heb Dyw. A mae Paul yn Galatiad yn deud yn digon clir, Galatiad 5, sôn am, os nad i Dyw yn y darlun, mae gweithredoedd dynol felly yn dod i'r amlwg. Mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef piteindra, amhurdeb, anlladrwydd, eilinaddoliaeth, dewiniaeth, cwerylla, cynnen, eiddigedd, lludio, ymgypris, rhwygo, ymbleidio, cenfigenni, meddwi, cyfeddach a phethau tebyg, yr wyfen eich rhybyddio fel y gwneithio mor blaen, na chaiff yr rhain sy'n gwneud y fath bethau etifeddu teirnas Dyw. Dyna chi ddarlun o gymdeithas heb Dyw. Cymdeithas sydd yn gwrthod Dyw, sydd yn gyrru Dyw o'r neilltu, sydd yn deud bod e ddim bellach yn berthnasol. Ie, ac wrth feddwl am Stephen Hawking, mae'n siŵr bod ni'n meddwl mae yna camau mawr wedi cael ei wneud ym myd gwyddoniaeth a dealltwriaeth. Os dyn ni'n credu'r cyfan, mae'n gwestiwn bod dolaeth black holes ac yn y blaen. Yn aml iawn y tu hwnt i'n dealltwriaeth ni, ydyn nhw. Ond beth sy'n wir am pobl yn cymdeithas ni, bod yna black hole ysbrydol yn bodoli yn y cymdeithas ni. Lle mae pobl yn gwrthod Dyw, dyn nhw eisiau dim byd i wneud efo Dyw. Ac wrth i ni feddwl am beth oedd Stephen Hawking yn chwilio am y theory of everything er mwyn cael felly deall meddwl Dyw, be dyn ni'n credu fel Cristnogion bod Dyw yn datguddio ei hun. Nid bod ni'n trwy wyddoniaeth yn discovering the mind of God, fel o Stephen Hawking yn deud, ond dyn ni'n ffeindio allan bod ni'n ffeindio bod Dyw yn discoverable yn y gair. Does dy'n rhaid i chwilio amdano fo ar un olwg, achos mae Dyw yn datguddio ei hun. Felly, dyn ni'n credu fel Cristnogion bod Dyw yn bod, a bod y Beibl yn disgrifio. Ac mae'n siŵr fel ych chi i glywed darlleniad y ddelyn y darllen am Dyw ei hun yn y Beibl yna. Yn gynharach yn y benod yna yn Esegia 40. Esegia 40. Gael y llyfr iawn. Mae Esegia yn dweud, dyma eich Dyw. Mae'n ceid, dyma eich Dyw. Ac wedyn mae'n mynd ymlaen. Ond i wyddoch. O'n i chlwchsoch, pa fath Dyw sydd gyda ni? Mae e'n Dyw anhygol. Ond tydw i ddim am droi at Esegia 40, er bod hwnna gallu bod yn gefndir i'n meddwl ni. Dwi am droi at Salm y bore yma. Nawr, os ydych chi'n meddwl bod y cyhoeddiadau bore yma yn hir, darlleniadau, mae'r darlleniad y Salm yn fyr iawn. Lot yn fyrach yn y cyhoeddiadau. Ond allai'n garantio chi bydd y bregaeth yn llai na'r hyd y cyhoeddiadau chwaith. Nawr, mae'r salm yma. Reit yng nghanol y Beibl, nifer bach o adnodau, dwy adnod yn unig. Mae rhywun wedi cyfri nifer o benodau sy'n dod cyn y salm yma, a'r nifer o benodau sy'n dilyn y salm yma, a wedi dod o hyd i'r ffaith bod nhw'r un nifer o benodau, chapters felly, cyn y salm yma ac ar ôl y salm yma. Salm 1:1-7. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, clodforwch ef yr holl bobloedd, oherwydd y mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Naw, pam dwi'n dod at hwn? Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi gwrthod Duw, sydd yn gwrthod Duw, prysur yn symud lawr y lôn a lle mae Duw yn amberthnasol. Ond dyn ni, fel pobl Duw, yn credu, yn trystio mewn Duw. Ac felly, o'n i'n meddwl bod yr adnodau yma yn helpu ni, gobeithio ni, i ddod â Duw yn berthnasol i ni yn gyntaf, a bod ni'n gallu gwneud Duw yn berthnasol, ceisio Duw, i wneud Duw yn berthnasol i bobl eraill. Felly, y peth cyntaf dwi am edrych ydy y gair neu geiriau, molwch a clodforwch. Nawr, os ydych chi'n darllen yr King James, mae'n dweud, oh, praise the Lord, all ye nations, praise him. Mae fe bethau'r un gair sy'n cael ei ddefnyddio ddwy waith. Ond yn y cyfieithiad yma ac yn cyfieithiad eraill, dyn ni cael molwch yn un gair, clodforwch yn air arall. Felly, y gair cyntaf, molwch. Y gair Hebraeg, halal. Nawr, nid gair Arabaidd halal di hwn. Iawn, ystyr y gair hwnnw ydy'r hyn sy'n cael ei ganiatau o ran y ddeddf. Bysgynnon ni fan hyn, felly, ydy y gair halal sydd yn cael ei glymu efo iawe sydd yn dod ar gair halleluia i ni. Da ni wedi canu yn ambell i gambor yma, does, halleluia i Dduw. Nawr, dwi wedi jyst dewis rhai ystyron, jyst dau felly i'ch sylw chi, i helpu ni ddeall be mae halal yn ei olygu, beth yw ystyr moli Duw. Ac un ystyr ydy disglirio, neu sgleinio. Dwi eisiau chi ddychmygu bod gennych chi rhyw gwpan neu rhywbeth yn yr atig. Nifer o bobl wedi bod yn clirio atics yn ddiweddar yma. A bod chi'n dod o hyd i ryw blat neu cwpan, a mae hwnna wedi, herwydd bod wedi bod yn yr atig am hir, wedi pylu. A dych chi'n mynd ato fo efo, dych chi'n cofio stwff diwreglit? Dwi'n cofio diwreglit. Felly rhai pobl ifanc ddim yn gwybod beth ydy'n diwreglit, ond na, heledd yn dweud na. O chi'n mynd i bolisio. Dych chi'n mynd i bolisio yr cwpan neu'r plat yma. A dych chi'n neud iddo fo sgleinio. A dych chi'n rhoi da ar yr mantell i'ch ben y tân neu beth bynnag lle dych chi'n rhoi beth yma. A dych chi'n gweld, mae hwnna'n disglirio, mae'n adlywyrchu'r hael. Ac mae'n edrych yn hyfryd. A felly sy'n bobl yn deud, o, lle gyda chi hwnna? Wel, newydd ddod ag yr atig, a dwi wedi bolisio fo, dwi wedi sgleinio fo. Dwi wedi wneud o i ddisgleirio. Meddylwch hwnna am y mwnci destun o harddu neu gwneud i Dduw i ddisgleirio. Just meddylwch am sut allwn ni fel pobl moli'r arglwydd i wneud iddo fo fod yn hardd, i wneud iddo fo ddisgleirio. Felly, nid yn unig yn ein bywyd ni, ond ymhell yn un i ddweud ac yn ei wneud. A bod pobl eraill yn gweld bod Duw bellach ddim yn amherthnasol i ni, oherwydd ein bod ni yn moli Duw wrth ceisio tynnu sylw ato fo a'i harddu fel o flaen pobl eraill. Felly, gair arall ydy yr ail air lle mae ni'n sôn am canmol, lle mae'n dweud clodforwch ef neu canmolwch Duw. Yr ystyr yma ydy canmol Duw i'r entrychion. Hynny yw refio amdano fo. Dyna'r fath o ystyr sydd fan hyn. Ein bod ni yn edrych ar Dduw, y gwrthrych dyn ni'n addoli, a bod ni yn ei ddyrchafu fo. A gallwn ni'n deud digon amdano fo. Allwn ni'n i ddisgrifio mewn geiriau digon da, mewn gwirionedd, bod ni'n ceisio ddyrchafu Dduw yn ein bywydau ni ac o flaen pobl eraill. Nid i dyn ni sylw at y ni'n hunain, ond i dyn ni sylw at y Dduw hyfryd yma sydd dyn ni'n credu yno fo. Felly, mae hwnna'n rhan o molwch yr arglwydd, ac wedyn clodforwch ef, sori, o'n i wedi mynd ymlaen, chyri bach, ymlaen hynna'n, yr ail yma, sydd yr ail air yn y Hebraeg ydy Shabach, sydd byna ydych chi'n deud e, ac ystyr hwn ydy siarad yn uchel, neu gweiddi, mynegi yn glir mewn gwirionedd, o, fel bod pobl yn gallu clywed beth yn i'n deud yn eglir. Nid rhyw fath o siarad yn subdued ac yn dawel am Dduw, ond yn hytrach yn bloeddio. Dychmygwch chi bod chi wedi bod yn gwylio gêm rygbi neu yn y cup final ddoe os ydych chi'n cefnogi rhyw tîm neu llall. Felly byddwch chi'n nisio yn andawel, ond byddwch chi'n gweiddi yn siarad yn uchel ac yn bloeddio. Salmydd yn dweud, llawenhewch yn yr arglwydd a gorfoleddwch. Canwch yn uchel pob un o galon cywir. Ac wedyn mewn salm arall mae e'n dweud, bendithiaf hi a digonedd ymdeth, ymborth mydd y Dduw. Gwisgaf ei offeiriad ac iachawdwriaeth a bydd ei ffyddloniaid yn gorfoleddi. Dyma'r math o berthynas sydd rhwng Dduw a rhai sydd yn credu yno fo. Mae hefyd, mi oedd na i ddisgrifio cyd-destun y gair yma, lle mae'n sôn am clodfori Dduw. Yn Ezra, maen nhw'n sôn bod pobl Dduw yn dynol ac yn dechrau adeiladu y deml unwaith eto, a gosod sylfaenu'r deml, a bod pobl yn llawenhau am weld hynny. Dychmygwch chi yw pan oedd yr sylfaenu pontio yn cael ei fynd nhw'n lawr ac yn cael y pile drivers yma yn gosod y sylfaenu. A'r geiriau sy'n cael ei ddefnyddio fyna, yna bloeddiodd yr holl bobl yn uchel. Just i weld foundations yr adeilad yn digwydd, ond ond nhw'n gwybod bod y teml yn ei ogoniant wedi bod a bod nhw rhywbeth mawr ar droed felly yn digwydd eto. Ac mae'r geiriau sydd yn disgrifio hwn, yr oedd llawer o offeiriaid a'r lefiaid a pennau teuluoedd a oedd yn ddigon hen i ei weld y tŷ cyntaf yn wylo'n hidl pan welsant osod sylfaen y tŷ hwn. Ond yr oedd llawer yn bloeddio'n uchel a llawenydd, so gynnwch chi gymysgedd yn un o pobl yn crio achos maen nhw mor hapus a pobl yn llawenhau oherwydd hefyd bod nhw mor hapus. Ni fedrai neb wahaniaethu rhwng sŵn a llawenydd a sŵn y bobl yn wylio am bod y bobl yn gweiddi mor uchel nes bod sŵn i'w glywed o bell. Clodforwch, Dduw. Dyna byddu ystyr y gair fyna. Dyna ni'n bod yn eitha tawel yn dyna ni. Dyna ni'n Cymru yn reserved iawn, mae'n debyg. Nid bod ni eisiau gwneud rhywbeth chwaith sydd yn allan y cymdeithas, allan y cymeriad ni. O'n i siarad efo Gwydion yn y Bala dros y flwyddyn newydd, dweud y gwir, ac yn rhannu sut mae'n gwasanaethau ni erbyn hyn yn dawel iawn. Dim ond i fi ddeud un gair, Dennis Young, neu un enw, Dennis Young. Cyfa. Amen. Diolch. Dyna ni'n dawel iawn, dyna ni. Mewn gwirionedd. A felly bod hwnnw'n rhywbeth i ni gofio o beth yw ystyr hwn, clodforwch ef. Bloeddio am Dduw. Dyna ni'n falch iawn bod ni'n gallu canu. Mae hwnna'n un, rhoi un lle i ni, lle dyna ni'n gallu sefyll gyda'n gilydd. Bloeddio canu. Sa'ch chi'n mynd i Eglwys Gyfyrddin, maen nhw'n bloeddio canu fyna. Sy'n byd wrong yn hynny'n agos, oherwydd ein Dduw ni. So, dyna chi. Ond pwy dyn ni'n moli? Dyn ni'n moli'r arglwydd. Pwy yw ein Duw ni? Pwy yw ein Duw ni? Yr arglwydd Dduw yw ein Duw ni. Codwch y llygad i fyny. Edrychwch pwy a fi'n creu'r pethau yma. Pwy a fi'n galw allan ei llu, fesul un ac yn rhoi enw pob un ohonynt. Mae'n cyfeiri at fyna dy ser. Mae yna filoedd ac y filoedd biliynau, biliynau y ser. Mae Duw yn galw nhw allan. Fesul un. Ac yn rhoi enw iddyn nhw. Mae'n rhyfeddol yn tydi bod Duw yn gwneud y fath beth. Yr arglwydd yn ni'n moli. Yr arglwydd yn dad ac yn fab yn ysbryd glân. A dych chi'n gwybod, os safbwynt eich dealltwriaeth chi a'r ymwybyddiaeth ni o pwy ydy Duw, trindod fendigaid yw ein arglwydd ni. Duw y tad yn creu, yn rheoli. Yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd ac yn achub y ddynolryw drwy roi hun yn aberth dros bechod. A'r ysbryd glân, ysbryd sanctaidd yn trigo yn ei blith ni. Molwch yr arglwydd. Jyst yn ni atgoffa'n hyn, a mae angen myfyrio ar hwn, does, mewn gwirionedd. Yr arglwydd, dy ni a ni foli. Gwydy, mae yna ddau reswm yn cael ei roi am foli a chlodfori Duw. Nawr, oedd yn taro fi ar un olwg am y rhesymau yma. Nid moli Duw am ei fawredd yn hyn, am y ffaith bod e mor anhygol bod e'n gallu galw'r ser yna fesul un a rhoi enw i pob un ohonyn nhw. Achos ar un olwg, pan dwi'n meddwl am hwnna, mae'n mor anhygol, dwi ddim yn gallu ymgyffred hwnna rhywsut. Meddwl bod Duw yn bresennol ym mhob man, mae Duw yma, mae Duw efo Dafydd, oedd efo deithio draw i Poland, mae e gyda pobl Duw ym mhob man. Ac ar un olwg, dwi'n methu deall hwnnw gwbl. Dwi'n gallu addoli Duw amdano fo, ond mae'n rhywbeth sydd yn anhygol ac yn anodd iawn i ddeall. Mae Duw yn berffaith. Duw yn sanctaidd, mae Duw yn hollol gyfiawn. A mae'r cysyniadau mewn, mae'r pethau yma dyn ni'n credu amdanyn nhw yn waw, maen nhw'n tu hwnt mewn gwirionedd i'n profiadau ni. Ond beth sy'n cael ei roi fan hyn? Y ddau reswm sy'n cael ei roi i glodfori Duw, i wneud iddo fod yn hardd yn ein golwg ni, i flwyddio'n uchel amdano fo, ydy dau beth dyn ni yn gwybod rhywbeth amdano fo. Dau beth dyn ni yn profi yn ein bywydau ni. Ac un beth yna ydy ei gariad cryf. Pob un ohono ni yn profi beth yw cariad. Dyn ni'n gwybod beth yw cariad. Steadfast love, mae'n dweud yn Saesneg, neu merciful kindness, loving kindness. Mae Duw a'i fwriad tuag ato ni yn llawn o gariad. O'r dechrau, pan gafodd e greu dyn, nath e greu i gael perthynas efo dyn. Ac ers hynny, ers gwrthryfel dyn, a Duw yn gadael, dyn yn gadael Duw, ac yn deud, mae Duw yn amherthnasol, ti'n amherthnasol i fi, dwi'n dy wrtho di, mae Duw yn ar ôl y ddynol ryw yn tydi. Felly caro Duw y byd, mae wrthi yn dangos i gariad tuag atom ni. Dyn ni'n gwybod beth yw profi cariad mewn perthynas gwahanol. Ffrindiau da, gŵr a gwraig, teulu, dyn ni'n gwybod a dyn ni'n profi beth yw cariad. A mae Duw yn ein caru ni, a mae Duw yn caru'r byd. Mae'r cariad yna yn fwriadol. Mae Duw wedi cynllunio bod ein caru'r byd. A mae e'n weithredol oherwydd bod Duw wedi anfon ei fab i'r byd. felly carodd Duw y byd. Ond dyna ni'n dysgu'r plant i ganu cariad Crist neu cariad Duw sy'r mor rhyfeddol o gariad mawr. Molwch Duw am ei gariad cryf tuag atom. Nid unrhyw fath o gariad sydd yn hyn, ond cariad cryf Duw. Yr ail beth sydd yn rhan o'n profiad ni ydy ffyddlondeb. Ydych chi efi yn gwybod beth yw ffyddlondeb? Rhywun sy'n driw atoch chi, rhywun sydd yn eich ymyl chi, rhywun sy'n sticio efo chi trwy'r drwg ar da. Ydych chi'n dibynnu, ydych chi'n werthfawrogi y ffrind yna neu'r cyfaill yna. A mae Duw yn ffyddlon. Rhywbeth allwch chi a fyne i gysylltu efo fo mewn gwirionedd, beth yw ffyddlondeb Duw. Mae hwnna berthnasol i chi a fi, bod Duw yn ffyddlon a mae'n dal yn ffyddlon i ni. A mae Duw yn ffyddlon dros byth. Ac o'n i jyst yn meddwl, chymod, sut dyn ni'n gwybod am ffyddlondeb? Beth yw'r dystiolaeth am ffyddlondeb Duw? Dyn ni'n edrych yn yr Hen Testament, mae Duw yn addo hyn a llall. Addo y pethau Abraham i fod yn genedl mawr. Mae hwn yn dod yn wir. Trwy'r Hen Testament, mae'n addo'r Mesia. Mae hwn yn dod yn wir. Mae Duw yn ffyddlon, mae Duw yn dweud yn ei air. A mae'r gair yna yn dod yn wir. Ac ar sail hwnnw wedyn, dyn ni'n credu bod yr hyn mae Duw yn deud yn ei air, yn yr Hen Testament, am y pethau oedd yn digwydd pryd hynny, a'r pethau sy'n mynd i ddod, bod y pethau yna yn mynd i ddod yn wir. Oherwydd, dyn ni'n deall mae dyma beth yw cymeriad Duw. A Deuteronomy yn deud, felly deallwch mae'r arglwydd eich Duw sydd Duw, y mae'n Duw ffyddlon. Yn cadw cyfamod a ffyddlondeb hyd fil o genedlaethau. Dros byth, mae Duw yn ffyddlon. Gyda rhai sydd yn ei garu ac yn cadw ei orchmynion. Mae Duw yn ffyddlon. Cofiwch hynny a bore yma. Mae Duw yn ein caru ni. Mae Duw yn ffyddlon. Ac wrth i ni feddwl am ffyddlondeb yna, mae gennym ni addewidion yn does. Yn y Testament Newydd, am beth sy'n mynd i ddod. Byddai'r arglwydd Iesu Grist yn deud, yn hif yn had y mae llawer y drigfannau. Pe na byddai felly, fyswn i'n mynd deitho chi. Ond dwi'n mynd i baratoi lle i chwi. Pan ddaf yn ôl a chymru chi ata fi fy hun, er mwyn i chithau bod yr un lle yr wy fi. Mae Duw yn rhoi y ddewyd. Ydy Duw yn mynd i droi nôl ar y ddewyd yna? Nac di, mae Duw yn ffyddlon dros byth. Ac wedyn, dyn ni'n gweld darluniau yn y llyfr at y datguddiad yn dyn ni. Sôn am y mil ar filoedd o bobl. Pobl, allwch chi ddim i rifo, bob cenedl, bob iaith. Dyma rhai sy'n dod allan o'r gothrymder mawr. Mae'n wedi golchi ei mentill a'i canu yng ngwaed yr oen. Mae Duw yn mynd i wneud hynny yn y dyfodol, yn ein hanes ni. Oherwydd, dyn ni gwybod beth yw ffyddlondeb, a mae Duw yn ffyddlon. Ond cyn gorffen, dwi'n sôn am un peth arall. Molwch yr arglwydd, yr holl genedloedd, clodforwch ef yr holl bobloedd. Nawr, dwi'n newydd ddeud bod ni'n ganran bach iawn bore yma, sydd yn dod yma i gapel i addoli, ac meddwl am yr filoedd ar filoedd o bobl sydd yn deud, Duw, wyt ti'n amberthnasol, dyn ni'n gwrthod di. Mae'n deud fynd hyn, molwch yr arglwydd yr holl genhedloedd. Nawr mae'r salm yma wedi cael ei ddyfynu gan Paul yn Rhufeiniaid 15, adnod 11, a'r cyd-destun fyna, ydy bod yr efengil yn mynd i ddod at yr iddewon a'r cenhedloedd. Holl cenhedloedd. So nid pobl Duw fel dyn ni deall yr iddewon yn unig, ond pobl eraill y cenhedloedd. Pobl sydd tu allan i'r gorlan pan oedd Iesu Grist yn pobl sydd tu allan i'r gorlan yna. Mae Duw yn mynd i ddod â nhw i fewn. Ac felly, yn wrth delio ar testyn yna, felly yn Rhufeiniad 15, mae e'n cotio Salm 117, mae e hefyd yn cotio darn allan o Eseia 45, lle mae Duw yn deud trwy Eseia, ar fy llw, sylwch Duw sy'n siarad, ar fy llw y tyngais, gwir a faill allan o'm genau, gair na ddychwel i mi bydd pob, gair na ddychwel i mi bydd pob glin yn plygu a phob tafod yn tyngu. Dyn ni'n credu bod Duw yn ffyddlon. Dyn ni'n credu bod Duw yn wir. A peth sydd yn sobri ni bore yma, dyn ni'n gwir. Fel bod, er bod pobl ddim heddiw yn plygu i'r arglwydd, a dyn ni'n credu yn y fo, sydd mor anhygol, rhyw ddydd, byddwn nhw'n gorod plygu. Byddwn nhw'n gorod plygu. Achos mae'r adnod yna yn cael ei roi yn dydd, bydd pawb felly yn ymddangos o flaen Crist, brawdle Crist, ac yn y dydd hwnnw yn cydnabod bod yr arglwydd yn arglwydd go iawn. Mae hwnna yn ein sobri ni ar un olwg, a mae hefyd yn gobeithio yn gyrru ni i weddio dros pobl dyn ni'n nabod. Gyrru ni i weddio ac i feddwl am yr ymgyrch yma sy'n mynd i ddod. Gyda ni bod pobl heddiw a cerdded strydoedd Fangor yn mynd i wneud cyn bod nhw'n dod i'r dydd ofnadwy yna, bod nhw'n dod i blygu o flaen Duw ac i gynnabod bod e'n arglwydd. Bod e'n arglwydd. Felly, dyma'n braint ni, y bore yma, i foli Duw, i wneud yn hardd o flaen bobl, i sgleinio fo yng ngolwg pobl, i siarad yn uchel amdano fo, i flwyddio am Duw, oherwydd ei fod e'n arglwydd. Dyna ni wedi profi ei gariad, dyna ni yn profi ei ffyddlondeb. Mae rheina sydd yn rhan o'n profiad ni, a bod ni'n gallu datgan yn ein tystiolaeth i Duw i fod hyn yn wir. Gawn ni jyst meddwl wrth i ddarllen y salm yma drwodd eto. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd. Clodforwch ef, yr holl bobloedd, oherwydd y mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Gawn ni weddio o ddiwyntad yn un. Diolch i ti am dair i ni. Helpa ni arglwydd i fod fel mae'r salmydd yn gorchymyn i ni wneud mewn gwirionedd. Fel oedd y pobl dy bobl di ystalwm yn canu hwn, bod nhw'n moli ac yn clodfori yr arglwydd. Helpa ni arglwydd i fyfyrio ar dy gariad i. Helpa ni i fyfyrio a drystio yn dy ffyddlondeb di, dy fod ti'n Dduw ffyddlon. Ac helpa ni felly yn ein bywyd bob dydd i foli ac i glodfori ein arglwydd. Amen.